Ciam la tri amicoi de Iob audis pri tiu tuta malfelicio, quiu trafis lin, ili iris ciu de sia loco. Eliphaz, la Temanano, Bildad, la Shushano, cae Zofa, la Naamano, cae convenis cune por iri plori cun li cae consoli lin. Ciam ili levis sian oculoin de malproxime, ili ne reconis lin, ca ili levis sian vocion cae ecplores. Cae ciu el ili disciris sian veston, cae jetis teron sur sian capon, tornantis sin alla cielo. Cae ili sidis cun li sur la tero dum sep tagoi cae sep noctoi, cae ne parolis ali ec unu vorton, char ili vidis che la sufferado estas tre granda.